Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
6 ud af 10 danskere over 18 år er ikke en overskudsforretning, ja, de må så være en underskudsforretning, i hvert fald set med det offentliges briller. De trækker mere på det offentlige, end de betaler i skat. Ja, det viser en opgørelse, som den borgerlige liberale tænketank Cepos har lavet. Kan det blive ved med at gå, og er det rimeligt? Det skal vi diskutere her til sidst i den her første time af ugens Cordua og Steno. Det er faktisk også årets første Cordua og Steno. Og det gør vi, når vi får besøg af økonomerne Mads Lundby Hansen fra Cepos, der står for undersøgelsen, som sagt, og Erik Bjørsted fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, i daglig tale kaldet EAI-rådet. Velkommen til. Mit navn er Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. Schweiz, landet, hvor de succesfulde danske erhvervsfolk Lars Seier Christensen, den tidligere Saxo Bank direktør og Lars Tvede har slået sig ned, har længe været en stor inspiration for flere partier på den blå side af hegnet. Jeg nævner bare Liberal Alliance og nu også Nye Borgerlige, hvis formand Pernille Vermund også nu har slået et erotisk bånd til Lars Tvede. Men
hvor er hele billedbladet her i kort?
Jo, men det er jo en del af Nye Borgerliges linje. Men nu skal jeg lige på spor igen her, fordi det, der er sjovt i den her uge, det er, at nu er der nemlig et enkelt folketingsmedlem fra Dansk Folkeparti, der også har lavet sig inspirere af Schweiz. Det er nemlig kultur- og folkeskoleordfører Alex Arnsen, som kommer på besøg her om godt et kvarters tid. Og lige inden vi skal snakke om Schweiz med Alex Arnsen, jamen så skal vi undersøge, om der er en værdig modtager til det her nye års allerførste fidusbamse. Og hvis I lytter og har et bud på sådan en modtager, så skynd jer til tasterne og skriv til os på vores Facebook-side Cordua Steno, eller send en sms på 42 624 7. Og I kan selvfølgelig også som altid stille spørgsmål og kommentere på det, vi taler om i programmet. Men altså, vi kaster os ud i bamsevoteringen lige nu, og det gør vi vel egentlig med, hvad skal man sige, en lidt spændende artikel i Ekstrabladet i går.
Jamen altså, det er jo sådan, at den her Meldt og Feldt-sag, der har jo forfulgt Dansk Folkeparti med Morten Messerschmidt, og man har fået alle de her EU-penge, og har man nu brugt dem rigtigt. Så er der jo så kommet en udløber, for de har faktisk ikke rigtig med Meldt og Feldt-sagen at gøre. Men man har selvfølgelig, Ekstrabladet er jo selvfølgelig meget, hvad skal man sige, grundige mennesker, så de prøver selvfølgelig på at finde ud af, om der er andre, hvad skal man sige, steder, hvor Dansk Folkeparti har malket EU-kassen for penge. Og de har så fundet et eksempel, hvor man har afholdt nogle møder lokalt i Dansk Folkeparti tidligere, og hvor man har afholdt nogle grisefester. Og så er det i hvert fald Ekstrabladets påstand, at EU-nævnet har sponsoreret de her lokale møder, hvor der er afholdt grisefester, og så har der været amerikansk lotteri, som det hedder. Og så har man lige haft en eller anden folketingspolitiker inden og snakket lige meget kort tid om noget EU.
Sikkert inden at sige noget grimt.
Jamen så noget fint blad. Man har haft Mogens Kammer ind. Han har nok ikke storrost EU. Men der har været et eller andet, der kunne sådan man kunne hænge arrangementet op på om EU, og det har sådan typisk været kvarters tid, og så har der ellers været grisefest. Og det har så været i Ekstrabladets påstand om, at man har holdt grisefest for skattekroner, men den præmis er Dansk Folkepartis næstformand Søren Espersen
aldeles
ikke enig i. Og i går var det så på forsiden af Ekstrabladet. I går gik han jo fuldstændig Trump på Facebook. Søren Espersen, hvor han jo mente, det var løgn, det hele, og hvem læste jo et Ekstrablad? Har de nogen læser? Altså, han mindede faktisk meget om Trump på Twitter. Nå, så er der i dag et helt fantastisk forrygende interview med Søren Espersen i Ekstrabladet. Og nu citerer jeg, hvad Espersen er blevet citeret for at sige. I skriver grisefester på forsiden. Hvad fanden er det for en grisefest? På Mallorca eller hvad? Ja, Mallorca, der siger man så op i hele Europa. Der har ikke været helt stik pattegris til nogen af de her arrangementer. Jeg vil ikke acceptere, at Europa-nævnet har betalt for Dansk Folkepartis grisefester. Det er løgn. så siger Ekstrabladet. Det er en sommerfest, hvor der er helt stegt pattegris. Nej, der er ikke nogen sommerfest. Og det var almindelig flæskesteg. Bilaget viser pattegris. Jamen, vi har jo et bilag, der viser, at 3.000 skattekroner fra Europanævnet gik til en helstegt pattegris i 2011. Kald det, hvad du vil, men det er ikke en grisefest, og det er ikke noget svin, og det er noget svineri at skrive. Er det en sommerfest, hvor man serverer helstegt pattegris? Nej, det er ikke nogen sommerfest. Der står på invitationen i 2011 og 2012, at det er en sommerfest for Dansk Folkepartis medlemmer. Nej, det er et EU-møde, hvor man så får bespisning bagefter, hvilket helt i overensstemmelse med reglerne, så man manipulerer og lyver fra Ekstrabladets side. Det vil jeg ikke være med til mere, det er ren hets. Men der står, at det er en sommerfest. Det, der er festligt at mødes om sommeren og spise et stykke flæk sammen, det er ingenting, som strider mod reglerne. Det er ren løgn. Hvor er løgnen så? Start med forsiden. Der står, at Europanævnet finansierer Dansk Folkepartis krisefester. Det er løgn. Der står i invitationen, at det er en sommerfest, hvor der er helt stegt pattegris, og hvor for eksempel i 2012 gik 22.000 kroner fra Europanævnet til arrangementet. Ja, men uanset hvordan du vender og drejer det, så er det ikke en krisefest. Og sådan fortsætter interviewet.
Men det, jeg synes, der er virkelig interessant, det er, at der, hvis man ser det fra Søren Espersens synspunkt, så er der altså meget stor forskel på, om en grisefest, det er jo fordi, at det associerer til noget på Mallorca, som sikkert en hel del af Dansk Folkepartis trofaste vælgere har deltaget i. Men det er ikke sådan et arrangement. Nej, fordi det handler om at få et stykke flæsk. Så det vil sige, at det er altså en flæskefest.
Ja, det skal være noget, hvor muslimerne ikke har lyst til at deltage i. Det skal være så
deltage. Jo, men det gør de nok heller ikke i en pattegrisfest. Men det er meget vigtigt, at flæsk, det er det, der er. Altså, vi må ikke kalde det for en gris. Man kunne også kalde det for en svinefest.
Men følge Espersen, så er det noget værre svineri, det hele.
Men det er åbenbart noget svineri. Men det er en fantastisk interessant, hvad skal man sige, gang ordkløveri omkring vores nationaldyr. Det som jo mere, det dyr, der mere end nogen anden har skabt vores velstand.
Og vores nationalret stegt flæsk med persille.
Ja, men det hedder jo så flæsk, det hedder jo så ikke stegt gris.
Okay. Ej, hold op.
Og gris, altså det er jo også, det har sådan lidt grim lyd, ikke? Så, svin er på en eller anden måde finere, ikke?
Espersen, han har også skrevet et langt indlæg i Ekstrabladet, hvis man, nu er jeg jo ikke sådan siddet og sige, at man skal gå ind og købe Ekstrabladet. Jeg har lånt redaktionens eksemplar her, men der tordner han også imod Ekstrabladets løgnagtige rendestensjournalistik. Og ja, det kan man så læse, hvis man kommer i nærheden af Ekstrabladet.
Ja,
Torben så, Steno.
Ikke mere flæskesteg.
Ikke mere flæskesteg til det.
Men der er jo altså andre til, altså hvad skal man sige, lidt mere alvorlige ting, ja, der er dukket op her. Og jeg så i Altinget i går, at den nye overvismand, Michael Svarer, han udtaler, der er intet akut behov for reformer. Der er penge nok i kassen. Og det er jo den dejlige, glade nyhed til befolkningen her i Danmark. Det går simpelthen så godt, så vi gør gode tider bedre. Der er penge i kassen, så der er ikke nogen behov for reformer. Det vil sige, at alt det, som den nye VLAK-regering har på programmet, det er helt ligegyldigt. Det er slet ikke nødvendigt. Der er masser af penge.
Ja, det er sådan en fortolkning, man kan sige.
Ja, men man plejer jo at skulle lytte til, hvad overvismanden siger.
Torben Steen, nu med fare for at blive beskyldt for og hvad skal man sige, belære dig, det vil jeg jo endelig ikke gøre, men der er jo noget, der hedder, hvad skal man sige, privat, eller hvad skal man sige, erhvervslivets vilkår, og hvad skal man sige, et helt lands økonomi, og så den offentlige økonomi. Det Svarer taler om, det er, at den offentlige økonomi er i...
Har det godt.
Har det fint. Der er, og det mener jo Cepos i øvrigt også, altså, at der er balance både på kort og på lang sigt. Der er penge i kassen.
Så det vil sige, at Bjarne Corydon har gjort det godt?
Ja, og han har jo videreført VK-regeringens økonomiske politik, ja, i den bredeste forstand.
Og den ligger fast. Det er næsten ligesom i Tyskland. Der sker ikke noget med den økonomiske politik, uanset hvilken regering vi har.
Det er jo det.
Vi kører den stram ordoliberalistisk kurs, så det er ikke et politisk spørgsmål længere.
Men det er jo ikke det samme som om, at der ikke er problemer i dansk økonomi, fordi vi har jo ikke ret meget vækst.
Nej.
Og vi falder jo tilbage i, altså vi er jo en af de, vi er jo lavvækstland i OECD-området. Og det vil sige, det kan godt være, at det går fint lige nu. Og så man kan sige, alle dem, der hader vækst, og synes, det er den direkte vej mod afgrunden, de må jo klappe i hænderne, fordi...
Men, i misvækstpartierne.
Ja, misvækstpartierne, som synes, det, jo dårligere det går i erhvervslivet, og dårligere det går, altså jo fattigere vi bliver, jo bedre.
Ja, i hvert fald for miljøet.
Men sagen er jo, at den politik, man jo fra regeringens side, det er jo, man vil jo lave en, hvad skal man sige, en politik, der skal man sige, understøtter arbejdsudbud, og som også gør os klogere, og vi bruger ressourcerne bedre. Altså, Lars Løkke havde jo to reformer, han fyrede af i sin nytårstale. Den ene, det var jo den her med tilbagetrækningsalder for pensioner. Pensionsalderen. Det vil det, at vi skal... han siger, at vi lidt hurtigere skal vi have fremrykket pensionsalderen. Så at vi går, jeg tror det er 2030 eller 2025, så skal vi gå på pension, når vi er 67,5. Det vil frigøre nogle midler, men der har der jo været senest i dag i Berlingske, og også i går i Altinget, har der jo været meningsmålinger, der viser, at befolkningen ikke kan forstå, at det er nødvendigt. Altså, hvorfor skal vi gå på pension senere? Det kan folk ikke se. Det vil jo skabe noget frigørende arbejdskraft, og det, der er problemet, og det peger økonomer sådan set også på, det er jo, at det går faktisk rimelig godt med beskæftigelsen. I hvert fald for den del af beskæftigelsen, hvor folk har en uddannelse. Dem, der er uden uddannelse, jamen, de har stadig problemer. Men den del af befolkningen, og det er de fleste efterhånden, som har uddannelse, jamen, de er efterhånden i jobs. Og hvis de er rigtig veluddannede, højt uddannet, jamen så har de også nemt ved at få job. Og det vil sige, at det skaber nogle kapacitetsproblemer. Og kapacitetsproblemer på arbejdsmarkedet gør, at der vil ske lønstigninger. Og lønstigninger, det er ren gift for økonomien, fordi det gør, at den bliver overophedet. Og det så man jo i 2008-2009. Og det er det, som man vil undgå. Og det var også det, Løkke han sagde i sin nytårstale. Vi skal stramme op i tide, men det er ikke den offentlige økonomi som sådan. Det er, at vi skal have skabt et arbejdsudbud. Vi skal have nogle flere ud, og folk skal arbejde lidt mere. Eller flere skal arbejde, og det er det, man... Og det er sådan også den politik, som skiftende regeringer har forsøgt sig med i ret så lang tid.
Men det, som jeg ser... Altså, det er jo indlysende, at det er svært at få opbakning i et flertal af befolkningen for at hæve pensionsalderen. Men det interessante ved det her er, simpelthen, der er jo et problem, som på en eller anden måde skal løses. Og der er simpelthen bare, kan vi dog ikke slippe for de der universelle løsninger? Fordi hvis jeg tænker på min svoger, som jeg har holdt jul med, som er omkring...
Jeg forstår ikke, hvad du mener.
Det kræver, at du hører efter lidt længere. Det er, at han har arbejdet stenhårdt i mange, mange, mange år som tømrer. Mm. Han kan ikke holde til det mere. Når vi så diskuterer den her slags ting, så bliver han fuldstændig rasende ved tanken om, at håndværkere skal gå senere på pension. Man bliver jo nødt til at sige, at pensionsalderen skal måske generelt hæves, men den skal hæves for folk, der ikke... Altså, man bliver nødt til at tage hensyn til alle de mennesker, som har hårdt fysisk arbejde, for de kan ikke klare at blive ved med at blive presset på den der måde. Og nu har man afskaffet efterløn.
Nej, det har man ikke helt
men det
er du møder indfasen, og det vil sige, han kan jo nok gå på efterløn,
han kan,
du
men nu snakker vi... Ja, det kan han godt, men han taler jo om, at kommende generationer i den samme situation som ham, ja. Du kan ikke forvente, at folk skal kunne rende rundt i et stenhårdt tempo og tømme rundt og lægge tag i 67 års alder. Det er urimeligt.
Torben, så til det er der jo at sige, at vi har jo hele tiden, vi får jo mindre og mindre hårdt fysisk arbejde, jo, mindre og mindre nedslidningsarbejde, hvilket gør det der behov mindre og mindre. Plus det, at så har folk muligheden for selv at spare op til, at de kan gå på pension lidt tidligere, når spillereglerne ligesom er klaret, hvor man siger, okay, det er det offentlige går først ind og forsørger dig for det, at det er år, hvis du vil gå på pension tidligere, jamen så må du spare op lidt tidligere, og der er alle mulige ordninger for det. Det er jo ligesom det er jo ligesom den vej, man fra politisk side ønsker at sige, jamen det er sådan, det bliver, venner.
Men du kan da ikke bare du kan da godt sige, men hvis vi i Danmark ønsker, at vi også har kommende generationer, som har både dansk oprindelse, taler det danske sprog, der skal kunne bygge en carport, så kan det kan jo ikke kun være ikke polakker og rumæner, der skal gøre det.
Nej, det skal jo ikke nedslide på den måde. Altså, der er jo
også
forskel på, om du var håndværker for 20-25 år siden, og i dag går ud fra...
Ikke ret meget. Jeg tror, hvis du har rundt og laver rundt med brædder på et tag, så tror jeg ikke, der er sket den helt vilde store teknologiske udvikling.
I stort set alle andre dele af samfundet har du haft meget fokus på det her med arbejdsmiljøet og forbedret det osv. Det er jo fortsat.
Men nedslidning er noget andet.
Ja, men under alle omstændigheder, jeg tror ikke på, at det bliver sådan noget, for jeg tror ikke, Dansk Folkeparti vil medvirke til sådan en reform, og jeg tror heller ikke, Socialdemokrater vil medvirke til sådan en reform.
Ikke før,
det, man kan diskutere, det er, om der kunne findes penge til en SU-reform, hvis man for eksempel laver lidt om. Det tror jeg til gengæld mere på. Måske ikke som det ligger lige nu, men måske hvis man skærer lidt af kandidatuddannelsen måske det sidste år, og bruger pengene, reinvesterer dem i uddannelserne. Det kunne måske det kunne være, at Dansk Folkeparti kunne overtales til det. Jeg ved det ikke. Det er rent gæt. Men jeg tror ikke på, at de bidrager til det andet. Jeg tror heller, at Socialdemokraterne er frisk på det. Hvilket jo så gør, og det var egentlig min pointe, at så ser det jo lidt, skidt ud, mørkt ud, sort ud for regeringens reformplaner. Og specielt med det parti, som jo er kommet i regering, og som jo mener, at de er meget bedre end alle andre til at få Danmark på reformsporet, nemlig Liberal Alliance, som jo har tordnet imod venstreregeringer for at være slatne og ikke kunne overtale Dansk Folkeparti til at lave alle de reformer.
Men det lyder simpelthen som om, at den nye regerings motto, det kommer til at blive, bare det holder vores tid ud, som man sagde i bevægelsen i gamle dage, da den begyndte at krakelere. Men jeg skal jo lige sige, der er faktisk ikke, og vi har ikke nævnt en bamsekandidat, og der er heller ikke nogen lyttere, der har kommet med et forslag. Er det simpelthen, fordi vi er for tidligt på året til, at der er nogen, der har gjort sig positivt bemærket? Ja. Godt. Så der bliver ingen bamser i denne her uge, medmindre der kommer et genialt forslag i løbet af udsendelsen.
Du lytter til Radio 24/7.
Så skal vi byde velkommen til dagens første gæst, og det er dig, Alex Arntzen, kultur- og folkeskoleordfører for Dansk Folkeparti. Og vi har inviteret dig, fordi du netop er vendt tilbage til dit daglige arbejde i Folketinget efter et 3 måneder langt selvbetalt studieophold i Schweiz. Og Schweiz, når vi hører om det i vore dage, og det gør vi jo faktisk ret tit, så er det jo landet, som Liberal Alliance og Nye Borgerlige altid skæler til, fordi det har en mindre offentlig sektor, end vi har herhjemme, og de har meget lavere skatter, og det er simpelthen sådan et dejligt land. Og det er jo lige præcis sådan nogle politiske punkter og dagsorden, som ikke er Dansk Folkeparti. Og jeg ved, jeg skal også, der er lovet at understrege, at de ting, du nu fortæller, det er nogle personlige inspirationer, du har gjort dig i Schweiz. Det er ikke Dansk Folkepartis officielle politik, men det kan det jo være, at du kan påvirke det partiet til at blive. Og så skal jeg jo simpelthen, hvad er det dog, der får en dansk folkepartist til at nyde 3 måneder i det pragtfulde Alpeland?
Tak fordi jeg måtte komme. I første omgang var det for at få inspiration til en anden måde at bedrive politik på. Og der er Schweiz jo et uhyre interessant land. Fordi den afgørende forskel mellem Schweiz og Danmark er følgende. I Schweiz der er det frie borgere, der afgiver deres magt til kantonerne, der så afgiver lidt magt til den centrale stat. I Danmark der er det jo historisk set kongen, der har afgivet magten til Folketinget, der har givet magten til kommunerne, der så giver lidt til borgerne. Så perspektivet er vidt forskelligt. Schweiz er drevet nedfra og op, mens Danmark er drevet opfra.
Om du vil ikke afskaffe kongehuset med inspiration i Schweiz, vel?
Nej, men jeg tog derned, fordi at for det første, der er alle disse folkeafstemninger. Schweiz er, hvad man kalder et halvdirekte demokrati. Det vil sige, at de har det repræsentative, som i Danmark, med folketing, med lokale parlamenter. Men så har de også alle disse folkeafstemninger, som kan gå ind og bestemme. Og det vil sige, at borgerne kan selv forlange folkeafstemninger, men parlament og byråd osv. kan også udskrive. med folkeafstemninger. Det er det ene, der var så interessant. Det andet er den decentrale struktur. Altså Schweiz er jo delt op i 26 kantoner, det vil sige 23 kantoner, hvor 6 er halvkantoner. Og det er små selvstyrende republikker med eget parlament, domstol, og som har ansvar for skole, undervisning, politi, socialvæsen, alt det, som den centrale stat ikke behøver at drive. Og det tredje, der jeg synes var interessant, det var, at Schweiz har en samlingsregering. Det vil sige en regering på 7 ministre. De udtræder af parlamentet. De er valgt for 4 år. De kan ikke træde tilbage. Og de udtaler sig i enhed. Og så vælger de en præsident for 1 år gangen af deres midte. Og det skaber en konsensus. Det skaber en stabilitet. I Danmark der har vi jo løbende udskiftninger på ministerplads.
Skatteministeriet.
Jamen, det er jo helt grotesk. Og det gør, at magten jo i højere grad er hos ministerien, hos embedsmændene i Danmark, mens det i højere grad er hos folket og politikerne i Schweiz.
Men altså, når du nævner de her ting, altså det er jo en meget, meget omfattende strukturændring af det danske samfund og demokrati, hvis man skulle gennemføre noget lignende.
Altså, med hensyn til folkeafstemningen kan det gennemføres egentlig ret enkelt. Det, jeg forestiller mig, vi kunne gøre i første omgang, det var kommunale folkeafstemninger. Forstået på den måde, hvis borgerne de samler i en kommune 10% af vælgerne, så har de ret til at få udskrevet en folkeafstemning om et bestemt emne. Eller et mindretal i et byråd er utilfreds, så kan de også bede om at få udskrevet en folkeafstemning. Der findes ikke nogen lovgivning om det. Der skal laves en lov i dag. Jeg har spurgt Justitsministeriet om det, og det kan man godt gøre. Man kan sagtens lave en lov om kommunale folkeafstemninger.
Ja, det kunne I sikkert få alternativet med på. De er jo meget besnæret af det samme.
Det tror jeg faktisk.
Nu har man jo faktisk haft kommunale folkeafstemninger, for eksempel om sammenligning af kommuner, har jeg bemærket.
Og der er det jo interessant.
Men er det ikke ret dyrt at holde alle de der folkeafstemninger, vil du tro?
Jo. Det koster penge, men erfaring fra Schweiz viser, at jo mere decentraliseret kantonen er, jo flere folkeafstemninger der er, jo billigere er den at drive, jo lavere er udgifterne. Det kan man simpelthen se, fordi der er forskel på de enkelte kantoner. De fransksprogede kantoner er lidt mere repræsentative, lidt mere centraliseret end for eksempel de tysktalende, så man kan simpelthen sammenligne det.
En ting, som undrer mig lidt over din begejstring for Schweiz, fordi der er mange, der deler, det er jo, at dit eget parti har jo ført en politik, som gjort sammen med Venstre og de konservative, som går ud på at centralisere vores samfund. Altså man har nedlagt kommuner, man har afskaffet amterne, og ja, så vidt jeg husker, så går Dansk Folkeparti også ind for at afskaffe regionerne. Ja. Og nu vil du lige pludselig rulle, i hvert fald hvis man skal have det ligesom Schweiz, så skal vi jo have sådan et kanton i Sønderjylland måske, eller på Fyn og sådan noget. Ikke? Altså det går jo sådan lidt i modstrid med, hvor DF hidtil har været. Indtil videre går jo også ind for afskaffelse af regionerne. Er det ikke rigtigt?
Altså det, der er interessant ved Schweiz, det er jo, at kantonerne er jo løfter langt flere opgaver, end både regioner, amter og kommunerne i dag løfter. Altså kommunalreformen forsøgte jo at gøre enhederne lidt større og fagligt bæredygtige, men de er simpelthen ikke blevet store nok. Så det, man har i Schweiz, det er, at man har nogle store centrale, decentrale enheder, det er kantonerne. Og så har man en masse små kommunale enheder. Der er over 2200 kommuner i Schweiz. Og de der kommuner, de er tætte på borgerne. Der er ikke partier, som vi kender det. Så på den ene side er det enormt decentralt med masser af små enheder, og så har man kantonerne, der sørger for, at der er en faglig bæredygtighed.
Men det så sige, at du vil rulle tilbage til sådan noget sogneråd, eller hvad? Det kan man sammenligne det med det?
Nej, altså det skal jeg jo ikke bestemme. Det, jeg har sagt, man kunne diskutere, det var, om vi skulle indføre en kantonslignende struktur i Danmark. Altså, nu nævnte du selv Sønderjylland eller Fyn. For noget, der minder om en kantonstruktur. Altså, at vi flytter magten, fordi det er jo magten, der er centraliseret i Danmark, flytter magten ud i landet, så det bliver en større ligeværdighed. Altså lidt a la, hvad man har på Færøerne, ikke?
Det jeg også synes er lidt underligt, det er, at for eksempel, når der har været, hvad man siger, problemer ude i kommuner, for eksempel med ældrepleje og så videre, jamen så har de der eget parti, og i øvrigt mange af de andre partier i Folketinget, været sådan nogle, der er sundhedsordførende, de har jo stillet sig op og krævet, at ministeren skal gribe ind og gøre et eller andet her og der og så videre. Ja. Og det er der jo ikke rigtig mulighed for, hvis man runder det tilbage, fordi så er det sådan set, i dag er det jo sådan set kommunens eget ansvar, det er jo ikke noget, man kan bestemme indenfor. Men det er lidt noget, som jeg synes, at man som Christiansborg politikere ser lidt, glemmer lidt, når man sådan kritiserer regeringen, skiftende regeringer for ikke at gribe ind. Ikke? Altså, og nu vil du så sige, jamen, vi skal simpelthen tømme Christiansborg for magt og indflydelse. Det vil sige, tror du, det er sådan nogle tanker, der vil vinde indpas i dit eget parti på Christiansborg?
Jamen, det ved jeg jo ikke. Det er jo derfor, jeg vil bringe det op. Men altså, det, der er interessant, det er, at man så får magten tættere på borgerne, tættere på nogle historiske enheder, som folk kan forholde sig til. Og det er altid godt at få magten tættere på folk, og det er altid godt at få en ligeværdighed og en decentral magtstruktur.
Alex Arnsen, nu har du været der i 3 måneder, ikke? Og jeg mener jo, et af de største problemer, vi har i Danmark, det er, at politikerleden er så udbredt, at folk er simpelthen ved at få ledet ved demokrati. Ja. Er din oplevelse af, at det findes slet ikke på samme måde i Schweiz, fordi der er simpelthen ikke så mange politikere. Det findes ikke på samme måde.
Nej, den er mindre. Altså 77% af schweizerne har stor tillid til regeringen i Schweiz. Og grunden til, at der ikke er den samme politikerlede, er jo, at det i højere grad er borgerne, der bestemmer det nede. Og det afgørende argument er også, at det borgerrettede demokrati, som i Schweiz, gør, at der er færre personsager, og der er mindre mudderkastning. Altså i Danmark, og i Frankrig, og i USA, som er meget baseret på personsager, der fylder det enormt meget. Det fylder mindre i Schweiz. De er der stadigvæk, men der er ikke hele den her journaliststand, der beskæftiger sig med, hvad mener den politiker nu?
Konfliktstof.
Hvad mener den politiker nu i forhold til, hvad en anden...
Så kan man sige, altså Schweiz har jo sådan set kørt sådan der altid. Altså så er min barnlærer, om det er min søster, skulle dernede i huset hos en eller anden rigmandfamilie, så hørte jeg om det der land. Og så sagde man, jamen det er så specielt, det kan vi andre ikke bruge til noget. Fordi Schweiz' rigdom, den er blandt andet bygget på bankhemmelighed, småfusk rundt omkring, og de er ikke medlem, de er jo ikke medlem af nogen internationale organisationer. Er det
hemmeligt? Og de er blevet medlem af FN.
Okay, FN, men altså det er så også for nylig, ikke? Og altså, det sidste land i Europa, hvor kvinderne fik stemmeret, det er et utroligt konservativt land, ikke?
Ja, det er det.
Og er det også noget af det, altså, hvad kan man sige, det, som DF har til fælles med Liberale Alliance og Nye Borgerlige, det er måske ikke så meget, men lige præcis, jeg skulle lige til at kalde det hadet til EU, men altså den der meget, 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 meget kritiske holdning til EU, er det også det, der bliver næsten, man siger, at det er det, at man kan lave sådan en lille enklave, hvor man siger, her går det godt, men vi har ikke nogen forpligtelser i forhold til resten af verden.
Nu siger du mange ting. Ja. Altså, lad os lige nævne det med bankhemmeligheden. Bogen The Good Society viser jo, at det er mellem 5-10% af schweizisk økonomi, der er baseret sig på bankøkonomien.
Det er sikkert også faldende, men nu tænker vi, mange
de er borgerne efter 2. verdenskrig. Men nu skal Alex Arnsen have lov for os at svare på os.
Nævner du, at Schweiz er sådan en isoleret enklave. Det er det jo ikke, men Schweiz er en neutral stat. Og de har jo bilaterale aftaler, blandt andet med EU. Og jeg forestiller mig jo ikke, at vi her nu skal blive som Schweiz. Det jeg siger, det er, at vi skal lade os inspirere af det borgerrettede demokrati i Schweiz. Man kan aldrig tage noget fra et land, og så overføre det et til et andet. Men det man kan se, det er, at der er nogle ting, der fungerer. Kunne vi måske indrette os lidt bedre i Danmark? Fordi vi har altså efter kommunalreformen problemer med det nære demokrati. Vi har politikerlede, vi har et folketing, som ikke altid fungerer. Det fungerer, fordi vi har meget stærke institutioner, og fordi vi har en embedsstand, som løfter opgaven, når politikerne de svigter.
Og så vil jeg så lige indføre, at er det 4/5 af lovgivningen, der bliver vedtaget med meget, meget brede flertal i Folketinget, så jeg ved ikke, om jeg er helt enig i din præmis.
Det er interessant, fordi både Danmark og Schweiz internationalt set er begge konsensusdemokratier. Men i Schweiz er det på grund af systemet, i Danmark på trods af systemet.
Jeg vil også sige, at det kunne måske undre lidt, at din begejstring for Schweiz, altså læste i dag i Berlingske, at de fik 80.000 asylansøgere sidste år, ja. Og det er 1% af den schweiziske befolkning, som er cirka 8 millioner. Altså, så de meget stor del af den schweiziske befolkning er indvandrere, og de har indtil for relativt nylig ført sådan en rimelig åben indvandringspolitik. Ja. Især hvis man havde mange penge, så var man især meget velkommen. Det vil man vidste nok stadig. Det harmonerer ikke helt med sådan Dansk Folkepartis syn på tingene.
Og det trækker også fuldstændig ned, at der er 25% indvandrere og 8,3 millioner i et land, hvor en tredjedel er ubeboeligt, så der er pladsmangel dernede. Men til gengæld har de ingen ghettoer, og mange af de udlændinge, de får, det er fra nærområderne i Europa, det vil sige tyskere og schweizere, eller italienere, spanioler, portugiser, franskmænd osv.
Det er sådan rimelig nemmere at integrere, vil du sige.
Ja. Og deres system gør så også, at folk er villige til at lade sig integrere. Mange af de mennesker, der kommer der, laver stort set aldrig ballade. De har selvfølgelig også salafistproblemer og den slags. Men det trækker ned, og det skyldes jo, at Schweiz historisk set altid har tilgodeset erhvervslivet og deres behov. Kan man finde arbejde som EU-borger, så kan man flytte derned i morgen.
Den schweiziske præsident, ham når man jo aldrig kender navnet på, for han skifter hvert år. Så det vil sige, det er jo meget svag centralstat. Det er jo så også tænkt sådan. Og hvis man kunne forestille os, at det gør jo, at vi har jo i hvert fald de sidste 300 år siden enevælden jo haft en tradition for en stærk centralstat. Så det vil sige, vi skal jo faktisk vende tingene på hovedet i forhold til, hvordan vi har kørt bæksene her de sidste 350 år, siden 1660. Kan du ikke se nogen problemer i det?
Jo, og jeg siger heller ikke, at vi skal gøre det, men vi kan jo prøve at kigge på, hvad vi kan gøre for at undgå den der stadig stigende centralisering af magten i København, der så også medfører en centralisering af økonomien. Og et eller andet bliver vi nødt til at gøre for at modvirke den, fordi ellers så knækker Danmark. Og jeg ser gerne et Danmark i balance og et Danmark i ligeværdighed.
Det tror jeg, de allerfleste er enige med dig i.
Det er jo, at centralmagten flytter nogle statslige arbejdspladser. Mm. Men det er stadigvæk centralmagten, der beslutter det. Om 10 år, der kan man bare effektivisere den tilbage. Så hvis man virkelig vil decentralisere og skabe balance i Danmark, så bliver man nødt til også at flytte magten ud. Fordi med magten følger pengene og de ansatte.
Jeg skal bare lige høre, altså du har vel luftet de her inspirationer i dit eget parti, og det regner, altså hvordan er reaktionen på det? Fordi man kan jo næsten se for dig det, man kunne kalde Schweizer-alliancen mellem Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet.
Ja, jeg tror ikke, der er nogen Schweizer-alliance, fordi Liberal Alliance og Nye Borgerlige interesserer sig mest for skatten og pengene, mens jeg er interesseret i det politiske system, fordi det er det, der egentlig genererer. De laver skatter, og de laver offentlige udgifter. Jeg har ikke præsenteret, hvad jeg er gået og oplevet dernede for partiet nu, men det vil jeg gøre i løbet af januar, og så må vi se, hvor langt det bringer. Jeg kan kun lufte mine inspirationer og hvad jeg har lært dernede, og så må vi se.
Tusind tak skal du have, Alex Andersen, fordi du kom og fortalte om dine inspirationer fra Schweiz.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno, og vi har jo ikke fået uddelt nogen fidusbamse, men jeg læste jo i dag i Berlingske, eller var det i går, jeg går noget huske det, en af vores kolleger her på programmet, Mikkel Andersen, han har det her Q&A-program sammen med Kåre Kvist, som er et kritisk
mediemagasin.
Det er også lige meget. Han skrev om det her med, hvis du lader mærke til, at statsministeren, han brugte meget det her matador-allegori. Det er jo sådan i sin nytårstale. Altså det er i dansk politik, der er kun to ting, der kan samle. Det er produktioner i Erik Balling, nemlig Olsen-banden. Det var det, vi så i Folketinget før ved afslutningsdebatten op til finanslovsafstemningerne. Der var det hele sådan Olsen-banden, de brugte, og nu var det så Matador.
Ja.
Og der skrev han, synes jeg, en meget morsom kommentar i Berlingske. Ja, selvfølgelig under jeg Lars Løkke Rasmussen, han efter eget udsagn har brugt 15 døgn af sit liv på at se fortællingen om Korsbæk. Men prøv engang at høre, hvad der sker, når man bringer sin binge-watching ind i den politiske arena. Så ender det, som da Kristian Thulesen Dahl sagde følgende til statsministerens forsøg på at bruge en fiktiv kokkepiges forvandling til selvstændig erhvervsdrivende som et implicit argument for lavere SU og senere pensionsalder i nytårstalen. Han burde have brugt referencen til Matador til at reflektere over de udfordringer, og farer, der er i dag for at kunne holde fast i sådan et stærkt fællesskab, som Matador-fortællingen er udtryk for. Så er kommer kommentaren. To partiformænd, der som munke fra det 13. århundrede skændes om eksegese af apokryfe bibelske skrifter, forsøger at gøre deres egen tolkning af en 40 år gammel tv-serie til baggrund for aktuel politik. Man kan føle sig hjælpeløs og nærmest afklædt stående på en frostkold altan i sin natskjorte, hvis man ikke længere kan sammenligne moderne konservative med en bankdirektør, der aldrig har eksisteret, eller retfærdiggøre transport af syriske flygtninge fra en velfærdsstat til en anden, med at de næsten er ligesom dengang med Maud, herr Stein og nazisterne. Men det er det ikke. Overhovedet ikke.
Jeg vil, hvis jeg var taleskriver for Lars Løkke Rasmussen, så ville jeg måske inddrage en nyere dansk samlende begivenhed, og så tage et citat fra, fordi nu afdøde landstræner Richard Møller Nielsen, han beskyldes i hvert fald for at have sagt, jeg er principielt imod forandringer, også hvis til det er til det bedre. Og det er måske egentlig nok det, som danskerne ønsker sig allermest i den politiske situation, vi har nu. Og det er jo i hvert fald noget, vi alle sammen husker som noget positivt dansk. Os, der var gammel nok til at opleve det i 92.
Men nu skal det handle om økonomi. Det er jo en af mine yndlingsemner her i Cordova og Stene på Radio 24/7.
Det er fordi, at politik handler om politik. Eller sender. Økonomi er politik.
Det er det også. Det er det i særdeleshed. Derfor har vi jo ikke overrasket nu fået besøg af to økonomer. Og det er dig, Erik Bjørsted, fra Arbejderbevægelsen Erhvervsråd. AI Rådet hedder I nu. Og Mads Lundby Hansen, økonom i den borgerlige tænketank. Sebers, øvrigt gammel studiekammerat på politstudiet for mange år siden.
Bornholm.
Han er over for Bornholm. Mads Lundby, Cepos har netop lanceret en ny opgørelse, som man kunne læse i den Berlingske Avis, som viser, at 6 ud af 10 danskere over 18 år giver underskud, hvis man ser det sådan med det offentliges briller. Hvorfor er det et problem?
Jamen, jeg synes, det er interessant at opgøre, hvor mange der egentlig er netto-modtagere, og hvor mange der er netto-bidragsydere. Det vi har gjort op, det er, hvor mange modtager egentlig mere i offentlige overførsler, dagpenge, folkepension, kontanthjælp og offentlig service, som lægeydelser, daginstitution med videre, i forhold til det, de betaler skat. Og det undersøgelsen viser, det er, at knap 60% får mere fra det offentlige, end det, de betaler i skatter og afgifter, og så har man så 40%, der bidrager. Min pointe med det, det er, for det første synes jeg, det er interessant at opgøre, for det andet, kan det være med til at forklare, hvorfor at det for nogle politikere kan være svært at gennemføre reformer. Fordi en så stor del af vælgerbefolkningen får netto noget ud af det offentlige. Og løsningen på det, det er selvfølgelig, at flere bliver selvforsørgende, og så de bliver netto bidragsydere.
Men det er der jo ikke nogen, der har noget imod. Men altså, man kan jo også vente om og sige, det går jo egentlig meget godt her i Danmark. Så altså, hvad er problemet? Altså, er du enig i det synspunkt?
Erik Bjørsted fra AI Råd.
Jamen, jeg synes jo, at tallene understreger blandt andet, at vi har mange unge, der i øjeblikket er i gang med en uddannelse. Og sammenlignet med andre lande har vi en større befolkningsgruppe der, som er i gang med en uddannelse lige i øjeblikket. Og det gør jo selvfølgelig, at det er jo en investering, men det er også en investering, vi på sigt får noget ud af. De her mennesker bliver en produktiv del af samfundet, ender med at blive positive bidragsydere, set over deres livstid, deres arbejdsliv, bliver de en positiv bidragsydere til statskassen. Og også mere til at gøre os mere velstående. Og som du også lidt er inde på, jamen, vi ligger rigtig fint i velstandskapløbet. Vi er blandt de 10 mest velstående lande i OECD. Faktisk blandt de mest 5 mest velstående, hvis vi husker at tælle de penge, vi tjener fra udlandet. Så, og vi har også holdbare offentlige finanser, så jeg er ikke enig. Og jeg er heller ikke enig i, at det er en forhindring i forhold til reformer, som jeg snakker om. Specielt siden 2006 med det store velfærdsforlig, hvor vi virkelig gik til stålet i forhold til for høje pensionsalderen, jamen der er vi jo gået meget længere end mange andre lande. Vi har udsigt til den højeste pensionsalder i EU, når vi sammenligner os med de andre lande.
Men det vil sige, du anfægter ikke det regnestykke, som Cepos har lavet her?
Nej, jeg anfægter sådan set ikke tallene. Sådan ser de ud. Det jeg hæfter mig ved, det er, at det er jo et øjebliksbillede, og når man skal sådan ligesom se på, hvad det her har af konsekvenser for statskassen, så er man nødt til at se det over i et livstidsforløb. Og så, der får vi nogle gevinster ind i
det. Det synes jeg egentlig er et godt argument. Så hvis man nu pillede, hvad skal man sige, de uddannelsessøgende ind, ud af ligningen her, så vil det måske se lidt mere sådan rigtigt billede af.
Ja, så kan man jo også sige, at vi investerer i børn. Altså, det viser forskningen jo også tidligere investeringer i børn, gode daginstitutioner.
Jo, også med det er til, de over 18 år, vi snakker om her, ikke?
Jo, men hvad hedder det? Det er jo også, du investerer jo også i børn i forhold til, at far og mor har et nogenlunde indkomstgrundlag, som de kan leve af, og så de børn, de har, også har nogenlunde de samme muligheder, som deres jævnaldrende
kammerater. Så det vil sige, det er sådan det indirekte, man investerer i børn, kan du sige?
Det er jo også et argument for, at vi faktisk har overførselsindkomster i Danmark, at det er jo også indirekte en investering.
Det var jo et forsvar for velfærdsstaten, as we know it.
Ja, det skal jo for
og
dansk økonomi, ja.
Det ved jeg ikke. Overvismanden siger, at det går fint. Der er balance. Ja. Men CEPOS har også sagt, at det ser fint ud. Man går ikke give skat lidt.
Hvis jeg lige må uddybe det,
hvad CEPOS siger,
der må jeg bare sige, at det er rigtigt. Når man kigger på de offentlige finanser, så ser det sådan set positivt ud. Men når man kigger på vores vækstudsigter, jamen så står vi til en vækst på 1,5% frem mod 2030. Det er en meget pover vækstrate, og det er meget mindre, end det vi er vant til. Og min pointe også, det der er hovedpointen i den her analyse, det er, at vi kan få langt flere til at blive selvforsørgende. Lad mig lige minde om, at vi er knap 2,2 millioner danskere på overførselsindkomst i dag. Det er cirka halvdelen af den voksne befolkning. Langt fra alle kan komme i job, men en del kan komme i job, hvis vi gennemfører gode reformer, der får flere i beskæftigelse. Det bliver selvforsørgende og ikke længere en netto-modtager fra det offentlige. Og af den vej kan vi øge væksten rigtig, rigtig meget. Så den her indstilling, som der kommer fra AI-rådet og også fra Nina Schmidt, Hans-Jørgen Vita Jacobsen om, at alting går godt.
Alle de navne, du nævner, det er for lytternes skyld. Det er folk, der er anerkendte økonomer, og de er tidligere vismænd, ikke?
Jo, det er fuldstændig rigtigt, men og jeg vil sige, at de overvejelser, der er ude i dag omkring, at man ikke behøver at gennemføre reformer, der øger beskæftigelsen med, at der er ikke så stort et potentiale, det kan jeg godt forstå set fra et politisk standpunkt. Det synes jeg er helt legitimt at mene. Men set fra økonomisk perspektiv er det helt forkert. Altså, der ligger beskrevne reformer, der kan øge beskæftigelsen med langt over 100.000 personer. Jamen. Det vil gøre, at langt flere bliver selvforsørgende i forhold til den analyse her, så vil færre være netto-modtagere fra det offentlige.
Erik Bjørsted.
Jamen, jeg vil jo sige, i forhold til det her med at øge ansat af beskæftiget, vi er blandt de lande i Europa, hvor allerflest står op og går på arbejde hver dag. Vi har rigtig mange, som er aktive på arbejdsmarkedet.
Det er jo godt, vi ikke er Grækenland, ikke?
Altså. Bestemt, men vi ligger også rigtig fint i forhold til lande, hvor adgangen til de her sociale ydelser er mindre. Der er mere restriktiv adgang til for eksempel sociale ydelser i Sverige. Vi ligger fuldstændig på linje med dem. Tyskland, som faktisk er gået rigtig langt ned ad den sti, som Mads gerne vil ned af, jamen de ligger faktisk efter os i forhold til, hvor mange der er aktive på arbejdsmarkedet. Lige en sidste ting i forhold til, hvad potentialet er. Jamen det er Nina Schmidt jo også inde på i dagens artikel i Information, at potentialet er faktisk ikke så stort. Vi har en strukturel arbejdsløshed på cirka 3,5%. Det er strukturel arbejdsløshed, for dem, der ikke ved det, det er, hvad arbejdsløsheden er i en normal konjunktursituation, så at sige. Det er ligesom det, der er potentialet. Og det er nede på 3,5%. Det er ikke et særligt stort potentiale. Jeg synes, vi skal ned ad en anden sti. Vi skal til at skyde med vores højre ben. Vi har brugt vores venstre ben meget nu i forhold til udbudsreformer. Nu er det også på tide, at vi skyder lidt med højre på den og begynder at satse på, hvad er det for nogle kompetencer, folk kommer ud på arbejdsmarkedet med. Og det er produktivitet og uddannelse.
Dele. Lad mig lige tale om potentiale. Lad mig lige minde om igen. Knap 2,2 millioner danskere er på overførselsindkomst. Der er beskrevne reformer, der kan øge beskæftigelsen med 100.000 personer. Så laver du internationale sammenligninger, Erik, og det er interessant. Når man kigger på internationale sammenligninger, så er det sådan, at når vi kigger på, hvor mange timer arbejder befolkningen i gennemsnit, så ligger vi 6. lavest ud af 35 OECD-lande. 6. lavest. Hvis vi tager de 10 rigeste lande i OECD, så er vi det land, hvor arbejdsindsatsen per indbygger er lavest. Når vi kigger på produktiviteten, det du er inde på, at vi skal øge produktiviteten, det er jeg enig i. Jeg mener, at vi skal gøre begge dele, både øge arbejdsindsatsen og produktiviteten. Så er det sådan, at vi har den 6. højeste produktivitet i OECD. Vi ligger lige efter USA, men ret tæt på fronten. Alligevel skal der gennemføres reformer, der øger produktiviteten. Der ligger vi 6. højst. Det kan være lavere selskabsskat, det kan være lavere topskat, det kan være åbning for hypermarkeder, de store supermarkeder, som er meget effektive, hvis man gjorde det, kunne løfte produktiviteten. Men derudover, så skal vi da have, reformer af dagpenge. Man reducerer dagpengene med 10%, det giver 13.000 ekstra i arbejde. Der er ikke nogen som helst grund til, at vi betaler raske seniorer for at holde fri på efterløn. Man kan afvikle efterlønnen, det giver rigtig mange i beskæftigelse.
Ja, Bjørn, så skal jeg lov at svare på det, så har jeg et spørgsmål lige efter.
Jeg skal prøve at se, om jeg kan nå at kommentere på det hele. I forhold til at afskaffe efterløn, i forhold til at bede folk om at arbejde, blive længere tid på arbejdsmarkedet, der synes jeg allerede, vi er gået meget langt. Og jeg vil også sige, at det er jo noget, der specielt vil ramme de ufaglærte og faglærte. Deres gennemsnitlige levealder, den stiger altså ikke i samme takt, som din og min levealder stiger. Der ligger altså en social ulighed der. Jeg synes tværtimod, der er en grund til at begynde at tænke lidt over, om vi overhovedet kommer i mål med det, vi har sat i søen her. Kan vi overhovedet få folk til at arbejde så længe, som der er lagt op til, at hun også begynder at tænke over at investere i bedre arbejdsmiljø? Så vil jeg så også sige, i forhold til det, du nævner med arbejdstid, altså, vi kan se, hvis man ser på beskæftigelsestallene, at hvis man tager og deler det op på, hvor mange deltidsjob har vi i Danmark, fuldtidsjob, jamen så kan man se, at antallet af fuldtidsjob er på ingen måde kommet oven på krisen endnu. Det ligger stadigvæk kraftigt underdrejet. Mens deltidsjobbene tværtimod er ved at komme op på før kriseniveau. Det er jo et eller andet med, at opsvinget ikke har været så kraftigt endnu. Det er også kunstig lav arbejdstid, vi har i øjeblikket. Og så vil jeg til sidst sige, at mange af de reformer, som du efterlyser, det er for eksempel 225-timers-reglen, man har gennemført her. Det er jo også noget, der gør, at man automatisk kommer over i jobs med relativt lav arbejdstid. Nu har man også nu er den nye dagpengereform også trådt i kraft, som gør det mere attraktivt at tage de der småjobs. Det er fint. Jeg går også ind for en mere fleksibel genoptjening af dagpengene, men det har altså også den konsekvens, at den arbejdstiden følger ikke rigtig med. Det er nogle gange nogle småjobs, man så får.
Jeg skal lige Mads Lundby Hansen fra Cepos. Der er tal, jeg er faldet over. Det er sådan et break-even-tal. Altså, hvornår går man fra at være netto-modtager fra statskassen og til at være positiv netto-skatteyder til statskassen og velfærdssamfundet? Kan det passe? Det er omkring 365.000 kroner om året, man skal tjene for det?
Ja, det er omkring...
Det er jo ret mange penge.
350.000, ja, præcis.
Det er jo ret mange penge, man skal løbe ind om måneden.
Præcis. Og det synes jeg er med
til... Man skal være et stykke op i middelklassen.
Ja, præcis. Det synes jeg er med til at illustrere, at man kunne godt drosle ned for mange af de her velfærdsydelser. Man kunne også reducere det offentlige forbrug og reducere indkomstskatten, så færre får mindre fra det offentlige. Men jeg må sige, i forhold til det, AI-rådet er inde på, og Erik er inde på her, det er jo en illustration af et totalt reformstop. Altså AI-rådet er jo imod enhver form for reformer. Det har jeg sådan set oplevet igennem mange år. De hælder reformer ned ad brættet, og de vil have status
quo.
Men derudover, så må jeg jo så sige omkring efterlønnen.
Det er Richard Møller-Nielsen-filosofien.
Det er fuldstændig rigtigt. Omkring efterlønnen, der har direktøren for Danmarks Statistik offentliggjort en analyse, der viser, at i de her år, der øger man efterlønsalderen. Og det, der egentlig fremgår, det er, at seniorerne, de fortsætter egentlig bare i det job, de har i forvejen. Og det er sådan set hovedpointen, når man står... Min anbefaling er at stoppe for tilgangen til efterlønnen i 2018. Økonomistedet forudser, at der i 2018 kan komme mangel på arbejdskraft. Så gælder det om at få flere hænder ude på arbejdsmarkedet. Noget af det mest effektive, vi har, det er at stoppe for efterløn. Hvis man gør det, så vil det give ca. 40.000 ekstra i arbejde frem mod 2025. Hvoraf halvdelen vil være faglærte, som alle efterlyser.
Så er det Erik Bjørsted.
I forhold til med de seniorer, der klarer sig i øjeblikket rigtig godt, så hører det jo så også med til billedet, at der er mange unge, der i øjeblikket sidder på skolebænken og er ikke aktiv på arbejdsmarkedet i øjeblikket, fordi de er ved at tage en uddannelse. Det har måske også gjort det lidt nemmere for seniorerne. Men i forhold til det her med reformstop, så går vi jo meget ind for, det har vi også sagt gentagende gange, en kvalifikationsreform. Vi skal have opkvalificeret de medarbejdere, vi allerede har på arbejdsmarkedet i dag, men vi skal også tænke mere over, hvordan kan vi få ufaglærte arbejdsløse op på eksempelvis faglært niveau. Der har man med den seneste beskæftigelsesreform åbnet en dør i forhold til, at de på nedsat dagpengesats kan, mens de er arbejdsløse, tage en erhvervsfaglig uddannelse. Der kunne jeg da godt tænke mig, at man måske overvejede at sætte satsen op, så det blev mere attraktivt for de arbejdsløse også at tage et så drastisk skridt.
Det er sjovt, at det, når man snakker med jer over i AI-rådet, så er det altid gulerodsargumenterne, der kommer på banen. Og hvis man snakker med Cepos drenge og pigerne, så er det altid den store stik, den store kæp, altså kæp og gulerod. Og det er sådan de argumenter. Men ja, det der med gulerodsargumenterne, det er også det, man hører fra fagbevægelsen. De virker aldrig rigtigt. Og de koster en frygtelig bunke penge, men det er virkningsløse. Hvorimod de der kæp, det er ubehageligt, men der er en tendens til at virke.
Jamen, jeg er ikke enig. Jeg er ikke enig i den præmis. Og det er også lidt forskellen på det arbejdsmarked, som jeg gerne vil have, det arbejdsmarked, som Mads bevæger sig hen imod. Jeg vil godt have et arbejdsmarked, hvor vi sådan tænker over kvaliteten af jobs, gode jobs. Nu var vi inde på det der beløb på 350.000 om året. Jeg kan egentlig godt lide, at vi har den ambition at skabe et arbejdsmarked med gode jobs, højproduktive jobs, som giver en ordentlig...
Det er der ikke nogen, der er imod,
i stedet for et arbejdsmarked med lavproduktive job, hvor der til sidst er sådan et discount-arbejdsmarked, hvor der i sidste ende måske en, der står og pakker din indkøbspose, når du køber ind i en lokal supermarked. Det sidste bliver vi ikke, det rykker vi ikke for alvor
frisk. Mads Lundby, altså jeg vil gerne spørge dig, altså det virker lidt på mig, og jeg indrømmer, jeg er faktisk dårligere begavet end de fleste lytter, når drejer sig om økonomi. Men altså det lyder på mig lidt ligesom om, at det er en ideologisk frustration over, at humlebien rent faktisk kan flyve. Som du argumenterer for. Og det er jo helt legitimt, at man rent ideologisk ikke bryder sig om det, men at det faktisk fungerer meget godt.
Hvad der fungerer meget godt?
Jamen altså, vi er jo da ikke ved at gå rabundus.
Nå, okay.
For hvad svarer der så mange på overførsel?
Jamen pointen er, Steno, at humlebien kan komme til at flyve meget mere, og vi kan få mange flere humlebier op, når vi har knap 2,2 millioner danskere på overførselsindkomst. Langt fra alle kan komme i job, men en del kan komme i job, så må ambitionen da være, at flere kommer ud af arbejde, at flere på dagpenge
det
får
der,
et job.
Det er jo, ikke...
jo, men der er det herude, siger, at hvis man skal have flere i arbejde, så er man nødt til at kigge på ydelser. Nu tager dagpengesystemet, så er det sådan, at en enlig på dagpenge, uden børn, maksimalt dagpenge, taber penge ved at gå på arbejde. Og så må man gøre noget ved dagpengeniveau. Men jeg er nødt til at sige omkring uddannelse og forskning. Det, der siges fra Erik Bjørsted, altså, der er jo ikke nogen, der har noget imod, og alle går ind for, at vi skal have et arbejdsmarked med så gode jobs som muligt, så høje lønninger som muligt. Men lad mig lige minde om, at Produktivitetskommissionen, de kiggede på uddannelse og forskning. Deres konklusion, det var, at vi havde det næsthøjeste udgiftsniveau til uddannelse og forskning ud af 35 lande, og udfordringen var ikke at tilføre flere penge til uddannelsessystemet. Så derfor er det eneste, jeg hører fra AI-rådet, Erik, og det er fint at høre det, men det er det samme, det er flere penge til uddannelse. Det er ikke sådan, at vi får flere i arbejde i Danmark. Der skal man i gang med et reformspor.
Og nu Erik Bjørsted, du får det sidste ord. Værsgo.
Tak for det. I forhold til dagpengesystemet, så skal man jo huske på, at grunden til, at humlebien i Danmark flyver, det er jo, at dagpengesystemet er en vigtig forsikring imod det tilfælde, at du bliver arbejdsløs. Det er vores, simpelthen for vores forsikring mod arbejdsløshed. Og det er jo egentlig grunden til, at vi accepterer herhjemme at have relativt fleksible fyringsregler, ikke har sådan så store krav om løngodtgørelse, hvis vi bliver fyret. Det sikrer virksomhederne en stor konkurrencefordel, og det er en af grundene til, at vi faktisk, på trods af, at vi har haft et massivt jobtab i løbet af den her krise, alligevel har været i stand til at forhindre, at langtidsledigheden skulle i vejret. Så når du går ind og svækker dagpengesystemet, så svækker du også vores forsikring, og det kan gå ud over fleksibiliteten på arbejdsmarkedet. Og så vil jeg sige til sidst i forhold til forskning og udvikling, det er rigtigt, at når vi ser på de offentlige investeringer, så ligger vi rigtig pænt, men sammenligner vi os med andre vidensregioner, som vi skal jo konkurrere mod, Beijing, Californien, Maryland osv., Baden-Württemberg i Tyskland, så ligger vi langt bagefter. Og det er selvfølgelig ikke også kun de offentlige, der skal også noget på de private. Der ser der gerne, at man giver nogle skattefordele til virksomheder, som foretager målrettede investeringer i forskning og udvikling.
Tusind tak skal I have, Mads Lundby Hansen fra den borgerlige liberale tænketank Cepos, og Erik Bjørsted fra AI-rådet, som jo her til sidst jo også, hørte jeg, snakke om skattelettelser til virksomhederne for at understøtte den
særlige... Et øget afskrivningsgrundlag.
Ja, wow, det er jo, jamen, der har man jo også hørt.
Men det kræver, de investerer.
Det er selvfølgelig. Glimrende. Tak skal du have.
Tak skal I have begge to. Tiden iler, og der er lige om lidt, at der er nyheder. Men der er faktisk sket noget på Facebook-siden, mens vi har siddet og snakket her, fordi der er kommet to kommentarer, som faktisk ender med at nominere Alex Arnsen fra Dansk Folkeparti for hans inspirerende tale om Schweiz.
Ja, der er Kim Løgnhagen Petersen, en af vores faste lytter, som skriver, jeg bliver helt varm om hjertet, når Alex Arensen taler om Schweiz. Ikke ironisk. Ideen om, at vi ændrer samfundet, er meget tiltalende. Kunne disse idéer gives en fedusbamse? Så er der en Iben Hjort, en anden af vores faste lytter, hun er mere kritisk. Hører fra Arensen den skinbarlige populisme og foragt for det repræsentative demokrati. Endnu en gang demonisering af eliten eller af dyrkelse af demokratiet. Nå.
Ej ja, de har også en elite i Schweiz, og de er
så der en Peter Bay Clausen, som synes, at Stig Grenov skal have bamsen, fordi han jo tordner imod udrejsecenteret Kærshovedgård, som han jo sammenligner med en korsetlejr, kan jeg forstå.
Ja, og der synes jeg, at førerkortet er lige over.
Det synes jeg
nok,
ikke. Jeg synes faktisk, det var temmelig tåbeligt, men... Torben Steno, næste time skal vi snakke om.
Jeg skulle sige, Ib Christensen, den gamle retsstatsmand, han er også inde og bærer begejstret for Alex Arensen. Skal han have bamsen?
Nej.
Nå. Men forsøget blev gjort. Nu er der nyheder.